αυτό. Και πάμε να μας λύσει διάφορες απορίες τις οποίες έχουμε. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσίων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Γιάννης Κοτσιόπουλος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσιόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
Υγειονομικά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όχι πολιτικά. Επειδή μέχρι πριν από δύο ημέρες πηγαίναμε με το σκεπτικό ότι δεν πρόκειται να ληφθούν νέα μέτρα, τι άλλαξε?
Κοιτάξτε, κάθε εβδομάδα εξετάζουμε τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα των αριθμών των κρουσμάτων, αλλά και την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω ότι η εικόνα που δίνουμε σε όλους τους συμπολίτες για την πίεση στο σύστημα υγείας είναι καθαρή. Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες συνεχώς βλέπουμε μια επιδείνωση τόσο στον αριθμό των νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες, όσο και των διασωληνωμένων. Συνεπώς η συνεχής πίεση στο σύστημα υγείας, που είναι ο σκληρός δείκτης, αν θέλετε, της πανδημίας, είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται βαριά, ορθεί τους επιστήμονες να εισηγηθούν στην κυβέρνηση τη λήψη περαιτέρω μέτρων δημόσιας υγείας, όπως αυτά ανακοινώθηκαν χθες, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνουν όλοι, ότι κάθε σύστημα υγείας, και υπάρχουν και πολλά, αν θέλετε να το πούμε αργότερα, συστήματα υγείας όλη την Ευρώπη, που πιέζονται ιδιαίτερα από αυτό το τέταρτο κύμα, που φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό και δοκιμάζει τις αντοχές ακόμα και των κρατεών συστημάτων, που ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από τη δική
πάντως,
μας όταν
ξεκινήσαμε. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοτσιόπουλε, να παρατηρήσω ότι ούτε τα επιδημιολογικά δεδομένα, οι αριθμοί οι οποίοι ανακοινώνονται, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ από προχθές ή από την αρχή της εβδομάδας. Και επίσης, δεν ξέρω τι να σας πω, είναι όταν οι ίδιοι, όταν τα ίδια τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κάποια από αυτά τέλος πάντων, βγαίνουν και λένε ότι εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις και ότι τους επιστήμονες θα τους έχουμε μόνο για να μας απαντούν σε δικά μας ερωτήματα. Ξέρετε, το να βάζουμε μπροστά τις εισηγήσεις των επιστημόνων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται έχει σε έναν βαθμό χάσει την αξιοπιστία του.
Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μου επιτρέψετε, επειδή το παρατηρώ κάθε μέρα, να σας πω ότι η επιβάρυνση κάθε εβδομάδα είναι σημαντική. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η αύξηση που βλέπουμε σε ένα ήδη πιεσμένο σύστημα.
Όχι, αυτό έχετε δίκιο, αλλά όχι από προχθές. Δεν έχει διαφορά από προχθές, αυτό λέω. Γιατί μέχρι προχθές ο Πρωθυπουργός έλεγε δεν πάμε σε νέα μέτρα.
Μην κοιτάμε σε ένα σύστημα υγείας που ήδη πιέζεται, την εβδομαδιαία αύξηση όταν είναι στο 50%, με την εβδομαδιαία αύξηση όταν είμαστε στο 95%, και πρέπει να ληφθούν σαφώς πιο αυστηρά μέτρα, όπως και το μέτρο της επίταξης, όπως και η χρήση ιδιωτικών κλινικών για να συνδράμουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, όμως είναι έκτακτες καταστάσεις όταν πραγματικά έχει φτάσει το σύστημα υγείας στα όρια των αντοχών του. Και να μην ξεχνάμε και το άλλο, γιατί πολλές φορές μας διαφεύγει, γιατί συνεχώς μιλάμε για το COVID. Δεν είναι μόνο το COVID, είναι και οι άλλες ασθένειες. Είναι ο κόσμος, έχει ανοίξει η οικονομία, κυκλοφορεί στο δρόμο. Η οικονομία σημαίνει ότι έχουμε
ατυχήματα,
σημαίνει
ότι έχουμε εγκεφαλικά.
Να σας πω χαρακτηριστικά, γιατί το διάβασα και μερικές φορές λέγεται αυτό το λάθος και από ανθρώπους που είναι μέσα στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή η πληρότητά μας και στις καθαρές ΜΕΘ είναι πάρα πολύ υψηλή. Mm. Που σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας νοσούν και από άλλα πράγματα και πρέπει να νοιαζόμαστε
αυτό σημαίνει, για αυτούς. Κύριε Κοτσιόπουλο, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να διατεθούν απλές ΜΕΘ, αν μπορώ να το πω έτσι, ή ΜΕΘ για άλλες παθήσεις να δοθούν ως ΜΕΘ COVID.
Θα σας πω το εξής. Περίπου στη χώρα έχουμε 1.300 ΜΕΘ, που είναι οι πιο πολλές είναι του δημόσιου συστήματος υγείας, περίπου 1.100, και οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές και του στρατού. Από αυτές τις ΜΕΘ, 590 διατίθονται για COVID. Mm-hmm. Είναι, οι περισσότερες είναι γεμάτες, πάνω από 90% είναι γεμάτες. Από τις υπόλοιπες λοιπόν, τις 700 που μας μένουν, το 80% αυτών των ΜΕΘ είναι κατηλημένο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, τώρα που μπαίνουμε και στην περίοδο του χειμώνα, που έχουμε αναπνευστικά νοσήματα, γρίπες, εγκεφαλικά, καρδιαγγειακά, θέλουν πρόσβαση και αυτοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ισότιμη πρόσβαση. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε το σύνολο των συμπολιτών μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δρά με αυτόν τον τρόπο.
Να ρωτήσω κάτι
τώρα, βλέποντας, και αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, και τους επόμενους δύσκολους μήνες μπροστά. Μην βλέπουμε μόνο αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, όμως θα το πω έτσι απλά. Για ποιο λόγο δεν παίρνονται επιθετικά μέτρα από την αρχή για τους ανεμβολίες τους, δεδομένου ότι από ό,τι φαίνεται είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος δημιουργεί μεγαλύτερη κυκλοφορία στην κοινότητα, να το πω έτσι, του κορονοϊού? Γιατί ας πούμε πάμε λίγο.
Γιατί έπρεπε να φτάσουμε στους 1.100 νεκρούς και τους 560 διασωληνωμένους μέσα σε λίγες μέρες, τις λίγες μέρες του Νοέμβρη, για να ανακοινωθούν μέτρα τα οποία δεν αφήνουν πάλι εξαιρέσεις.
Κοιτάξτε, πάντα η προσέγγιση προς τους συμπολίτες μας που έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής να μην εμβολιαστούν, γιατί πιστεύω ότι πολλοί θα αλλάξουν γνώμη και ήδη βλέπουμε μια αύξηση των επιμέρων εμβολιαστών.
Πάρα πολύ μεγάλη
ιδέα. Ήταν να είμαστε δίπλα τους, να προσπαθούμε συνεχώς να τους εξηγήσουμε τα ωφέλη από τον εμβολιασμό, να τους εξηγήσουμε το ρίσκο και τους κινδύνους από την επιλογή του να μην εμβολιαστεί κανείς. Αυτό έγινε για πολύ καιρό και σε κάποια στιγμή νομίζω ότι εξαντλήθηκε και η δυνατότητα της κυβέρνησης να πείσει με αυτόν τον τρόπο τους συμπολίτες. Νομίζω ότι ο καθένας μετά από όλους αυτούς τους μήνες θεωρεί τον εαυτό του πια ενημερωμένο. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Υπάρχει υπερπληθώρα πληροφορίας εκεί έξω.
Και υπερπληθώρα παραπληροφόρησης.
Δυστυχώς.
Από ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δρούν και εγκληματικά δηλαδή. Όταν αυτά που γίνονται, που είδαμε τον επόπτη αυτό, δεν ξέρω τι ήταν, τι επόπτη ήταν αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, ειλικρινά αναρωτιέμαι δηλαδή τι σημαίνει αυτή εδώ.
Να σας ρωτήσω.
Πραγματικά υπάρχουν και ποινικές ευθύνες σε αυτό το θέμα.
Αυτό
φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα τις διερευνήσουν σε βάθος. Και είναι και πράγματι λυπηρό άνθρωποι που το καθήκον τους είναι να προστατεύουν τη δημόσια υγεία, όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις οι οποίες έχουν αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα για την υγεία κάποιων συμπολιτών μας.
Όπως και ένας δικηγόρος είναι ελεγχόμενος επίσης ως υποκινητής. Όλο αυτό το
αλλά δουλεύουν στο, στο παρασκήνιο όμως όλοι αυτοί.
Άρα λοιπόν για να το πείσω.
Γιατροί, υπάρχει γιατρός που παρακινεί τον κόσμο. Με συγχωρείτε, τώρα δηλαδή. Εδώ βλέπω ανθρώπους, δεν ξέρω η πολιτεία πώς σκοπεύεται να τα αντιμετωπίσει. Εντάξει, περάστε ένα νόμο που μπορεί να δημιουργεί και πρόβλημα στον τύπο. Η άποψή μου ότι είναι δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης.
Όχι στη διασπορά των fake news.
Ναι. Και την ίδια στιγμή δεν είναι μόνο τα fake news. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Ναι, αυτό είναι καθαρά fake news που βγαίνουν στο Facebook, εμφανίζονται ως οργανωτές γιατροί κιόλας, οι οποίοι διακινούν αντιεμβολιαστικές ιδέες, βάζοντας, αναμειγνύοντας αλήθειες με ψέματα, γιατί έτσι γίνεται η προπαγάνδα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να χάνει το λογαριασμό. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι άνθρωποι?
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το πεδίο αρμοδιότητάς μου, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν τα θεσμικά όργανα της πολιτείας που μπορούν να ενημερώνουν υπεύθυνα. Τώρα αν ο καθένας ανοίγει μια σελίδα στο Facebook και επιλέγει να ενημερωθεί από κάποιον ο οποίος δεν έχει κανένα εχέγγυο, οι απόψεις του είναι...
Ο γιατρός είναι. Ο συγκεκριμένος που μιλάω εγώ είναι γιατρός. Καρδιολόγος βέβαια, γιατρός.
Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο.
Εγώ πάω και το όνομα, δεν έχω πρόβλημα.
Επιστήμονες, να σας πω ότι υπάρχουν, δεν νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές που μπορούν να ενημερώσουν υπεύθυνα. Υπάρχει ο ΕΟΔΗ, υπάρχουν όλοι εμείς στο Υπουργείο Υγείας, που ο καθένας μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μας βρει και να ρωτήσει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο θέμα παραπληροφόρησης μέσω των social media. Αυτό έχει κάνει τεράστια ζημιά σε πολλά κράτη και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι είμαστε αντιμέτωποι ενός φαινομένου το οποίο δεν είναι ελληνικό καταρχήν, έτσι, η παραπληροφόρηση μέσω των social media. Και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα παραπληροφόρησης, αν θέλετε, έχει στηθεί και μια πλατφόρμα παραπληροφόρησης για το COVID-19 και λέγονται πράγματα, ας πούμε, που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή καμιά φορά βρίσκουν αφορμές όλοι αυτοί προκειμένου να αναπτύξουν την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Ακούσαμε τον νέο πρόεδρο του ΕΟΔΗ εχθές, τον κύριο Ζαωτή, να λέει ότι θα αλλάξει το μοντέλο καταγραφής των θανάτων και θα βασίζεται από εδώ και στο εξής στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και ξέρετε, επειδή είναι πονηροί οι καιροί, αν θέλετε, δεν φοβάστε ότι αυτή η αλλαγή...
Των κρουσμάτων εννοεί.
Επειδή είπε και των θανάτων. Για τα κρούσματα καταλάβαμε ότι θα ανακοινώνονται ξεχωριστά και τα κρούσματα ανθρώπων οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Γι' αυτό έχει μια σημασία μεγάλη.
Έχετε εικόνα, μιας και μιλάμε για εμβολιασμένους, έχετε εικόνα από αυτούς που είναι στις ΜΕΘ, περίπου το 17% αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, γιατί ο κ. Πλεύρης είπε ότι το 95% είναι ανεμβολία στις ΜΕΘ, μάλλον έχει κάνει λάθος. Προφανώς έκανε λάθος.
Λοιπόν, το 17% αυτών των ανθρώπων είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εντός του εξαμήνου. Δεν έχουμε στοιχεία από τον, δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι.
Είναι το ΕΟΔΗ, δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά θέλω να κάνω ένα
κείμενο. Ναι, εγώ διαβάζω το ΕΟΔΗ κάθε μέρα τις ανακοινώσεις και βλέπω, λέει, ας πούμε ότι είναι εμβολιασμένοι τόσο τοις εκατό, τόσοι άνθρωποι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, Σε αυτούς δεν έχουμε εικόνα όμως αν αυτοί οι άνθρωποι είναι του εξαμήνου, είναι μετά το εξάμηνο, γιατί πήρατε και μια απόφαση ως κυβέρνηση. Οι άνθρωποι που έχουν κλείσει 7 μήνες μετά τις 13 Δεκεμβρίου,
ή
άνω των 60, και δεν ξέρω γιατί,
δεν θα έχει...
γιατί έγινε άνω των 60, δεν το ξέρω αυτό, θα μπορείτε να μας πείτε εσείς, δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Ωραία, να αναδιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν, ξέρουμε εμείς ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολιαστοί, έτσι, γύρω στο 85-90%. Αυτό το ποσοστό των ανεμβολίαστων προέρχεται από το 35% των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Το 35% του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί μας δίνει το 85% των μεγάλων νοσηλείων, των βαριών νοσηλείων.
Ναι.
Αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ότι δεν είναι το ίδιο να πούμε από τι,
είναι αυτό που επαναλαμβάνουμε και εμείς, κύριε Κοτσιόπουλε, συνέχεια. Από την άλλη όμως, απέναντι στο αφήγημα ότι είναι η πανδημία των ανεμβολίαστων, οι αριθμοί ίδιοι δείχνουν ότι και σε έναν βαθμό εμβολιασμένοι διατρέχουν κίνδυνο.
Γι' αυτό ρώτησα τι κατηγορίας είναι οι εμβολιασμένοι.
Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό το σημείο, το οποίο το έχω συζητήσει και εκτενώς με τον κύριο Ζαούτη, και αυτή είναι η φιλοσοφία της αλλαγής. Ότι όταν συζητάμε για το πόσοι είναι σε μία ΜΕΘ εμβολιασμένοι και πόσοι είναι ανεμβολιαστοί, να μην ξεχνάμε τον παρανομαστή. Να μην ξεχνάμε από ποιο ποσοστό του πληθυσμού προέρχονται αυτοί που είναι μέσα στις ΜΕΘ. Άρα λοιπόν, ναι μεν το 85% των ασθενών που βρίσκονται σε μια ΜΕΘ ανήκουν στο
35%
που δεν έχει εμβολιαστεί. Άρα λοιπόν είναι προφανές λοιπόν ότι το όφελος...
Το ότι δουλεύει το εμβόλιο είναι προφανές.
Και αποτρέπει τις βαριές νοσηλίες. Ξέρετε, αν είχαμε καταφέρει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, θα μιλούσαμε πια για δεδομένα μιας εποχικής γρίπης πλήρως διαχειρίσιμα από το Εθνικό Σύστημα.
Ναι, γιατί και η γρήπη στέλνει ανθρώπους στην εντατική, να μην το ξεχνάμε.
Σωστά, αλλά έχοντας διπλασιάσει φέτος τις ΜΕΘ από πέρσι, έχουμε τη δυνατότητα, αν ήμασταν σε μια φυσιολογική συνθήκη που είχαμε εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια κανονικότητα εποχιακή, θα έλεγα. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε ένα δρόμο να διανύσουμε, γιατί πολλοί άλλο των 60 δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Και τι σημαίνει
πολλοί
αυτό?
Δεν έχουν κάνει και την πρώτη.
Πολλοί δεν έχουν κάνει και την πρώτη.
Και είναι και πιο ευάλωτοι. Άρα λοιπόν αυτοί είναι που μας δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ΜΕΘ. Γιατί περνώντας και το εξάμηνο καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα αντισώματα πέφτουν. Άνθρωποι που είναι άνω των 60 συνήθως έχουν και κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα έχουν πιο βαριές νοσηλίες. Και κλείνω λέγοντας ότι το ΔΕΛΤΑ είναι μια παραλλαγή του ιού η οποία δημιουργεί μεγαλύτερη νοσηρότητα, είναι πιο επικίνδυνη, είναι πιο μεταδοτική και σαφώς αν δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμός, ιδίως αυτός ο πληθυσμός που είναι στις ευπαθείς ομάδες, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κουτσούπα.